Գլուխ 12-րդ Հաջորդ առավոտյան ժամը 10-ի կողմը եկեղեցում սկսվեցին արարողությունները։ Այդքան ուշ էին սկսվում, որովհետև ստիպված էին սպասել մի երիտասարդ հոգևորական ինոօրոյից, քահանա Էլիասի ընկերոջը, որ գալիս էր Օրլեի ժողովրդի համար անվճար գովաբանական ճառ կարդալու։ Այս ճառը մեծ իրադարձություն էր, այնպես որ ժամը 10-ին փոքրիկ եկեղեցին արդեն լի էր գունագեղ ամբոխով։ Հենց եկեղեցին ամենավառ գույներով էր ներկված։ Վառ փիրուզագույն ժապավենները ծածանվում էին վարդագույն պատերի վրա։ Քարոշչի ամբիոնը դեղին փայտից էր։ Վարդագույն խորշերից սրբերը փայլփլում էին, շեկ ու կարմիր, ինչպես տևտոնյան կուրքեր։ Միայն Սուրբ Կոստանտինոն, Սուրբ Պաշտպանն էր հագնված մարտիկի պես, իսկ դեմքը մուգ էր ու խիստ։ Գյուղում պատմում էին, որ այդ հինավուրց ծարծանը, որը հրաշագործ էին համարում, քանդակել էր Սուրբ Նիկո Մեդուսը։ Դեպի շլացուցիչ կապույտ հորիզոն բացվող դռնից ներս էր մտնում պայծառ լույսի հոսանք, որն անցնում էր ամբոխի վրայով, այն ծածկելով լուսավոր փոշու բարակ շերտով։ Խորքում խորանը գրեթե մթության մեջ էր, չնայած էմ տառի տեսքով այրվող մոմերին, որոնց անշարժ բոցերը կարծես ոսկե նետեր լինեին, որ վեր էին խոյանում սպիտակ փայտե ծողերից։ Քահանա Էլիասը մատուցում էր պատարակը, իսկ նրա փոքրամարմին ընկերը, ժանեկազարդ շապիկով և փոքրիկ երեխայի խորամանկ մուգ դեմքով, ողջ կոկորդով երգում էր։ Մարդիկ զարմացել էին, որ փոքրիկ քահանան երգում էր, թեև պիտի քարոզ կարդար։ Շատերը եկել էին հենց նրան լսելու համար, և բոլորը, ճիշտն ասած, այնքան էլ հափշտակված չէին լսում քարոզը, զրուցելով և հետաքրքրասիրությամբ շուրջը նայելով։ Սակայն պետք է ասել, որ անտանելի շոգն ու անթիվ անտեսանելի միջատները տանջում էին ամբոխին։ Քիչ անց քահանա Էլիասը ավետարանը կարդալուց հետո շրջեց իր գունատ և խաղաղ դեմքը դեպի ժողովուրդը և նրա շրթունքները շարժվեցին։ Հենց այդ պահին դռան պայծառ կապույտի վրա երևաց Ջակոբ Բեդեյասի ուրվագիծը։ Նրա հեգնական դեմքը հաղթական արտահայտություն էր ստացել։ Տեսնելով, որ հոգևորականը խոսում է, մշակը կանգնեց դռան շեմին, երկար սև գլխարկը ձեռքին, բայց ոչինչ չլսեց։ Այդ ժամանակ առաջ անցավ ու ցածրաձայն հարցրեց դեղին մորուքով մի ծերունու. «Ինչ է ասել»։ «Չլսեցի»,  բարկացած պատասխանեց ծերունին։ «Այնպիսի աղմուկ են անում, կարծես հրապարակում են»։ Մի վարդագույն դեմքով, սև ուղիղ մազերով ու հունական քթով երիտասարդ շրջվեց, նայեց Ջակոբեին և տեսնելով, որ սա նոր մաքուր հագուստով է ու ինքնագոհ դեմքով, չարախին ճպտաց։ «Ուրեմն», ասաց, «ոնց որ թե քահանա Էլիասն ասաց, որ մյուս քահանան հիմա ճառը կկարդա»։ «Դու լսեցիր»,  հարցրեց բարկացած ծերունին։ «Ես ոչինչ չլսեցի»։ Ջակոբեն առաջ անցավ, խցկվելով մարդկանց մեջ, որոնք շրջվում ու նրան էին նայում։ Հանկարծ ամբոխի վրա լռություն իջավ։ Տղամարդիկ քաշվեցին դեպի պատերը, կանայք նստեցին գետնին։ Եկեղեցու մեջտեղում, լույսի գետի մեջ, երևաց երկնագույն փայտից մահճի նման մի բան, որը հսկում էին չորս վարդագույն հրեշտակներ, կանաչ թևերով, որ կարծես թիթեռ լինեին։ Այս մահճի մեջ, դիպակե բարձերի վրա, պառկած էր փոքրիկ աստվածածինը, աչքերը փակ։ Նրա ճերմակ ատլասե զգեստի վրա փայլում էին ոսկե մատանիներ, ականջողեր ու մանյակներ, վերափոխված Մարիամներ։ Քարոշչի ամբիոնի վրա հայտնվեց փոքրամարմին քահանայի բրոնզագույն ու խորամանկ դեմքը։ Ջակոբ Էդեյասն ուշադիր նրան նայեց, հետո շրջվեց, որ աջ ականջով ավելի լավ լսի։ «Օրլեի բնակիչներ, քույրեր ու եղբայրներ», ասաց մանկական և զրնգուն մի ձայն։ «Ինձ կանչել են, որ զրուցեմ ձեզ հետ այս հանդիսավոր օրը, և ես…» Ջակոբեին դուր եկավ բացման խոսքը, բայց քանի որ առանց ականջը սրելու էլ էր շատ լավ լսում, կրկին սկսեց պտտվել մարդկանց ուսումնասիրելու համար և ինքն իր հետ խոսել, քարոզից ոչ մի բարբաց չթողնելով. «Ահա Իսիդորո պանեն, սատանան ականջները քաշի, նա էլ է նոր հագուստով»։ «Ինչ է, նա նույնպես ցանկանում է ամուսնանալ»։ «Հհ»։ Այն կարմիր դեմքով երիտասարդն այնտեղ խորքում ծիծաղեց վրաս, տեսնելով, որ ուրախ եմ ու նոր հագուստով, որովհետև ասում են, որ ուզում եմ կին գտնել։ Ասենք, թե ուզում եմ, ձեր ինչ գործն է կեղտոտ շներ։ Ինչ է, չեմ կարող, հիմա տուն ունեմ ու անասուններ։ Դուք էլ անասուններ ունեք, բայց միայն գլխում։ Եխ, եխ, քույրս կմեռնի առանց ջռանգի, աստված օրհնի նրան, ահա այնտեղ է, փոքրիկ, վարդագույն և փայլփլուն, ինչպես տիկնիկ, ով կասեր, որ ինձնից մեծ է։ Նա ցանկանում է, որ ես ամուսնանամ, շատ լավ, ամուսնանամ, բայց ում հետ, ինձ գոհացնելը դժվար է, հետո էլ վախենում եմ, վախենում եմ, վախենում եմ այս նոր օրենքից, սատանան ձեր կաշին քերթի, օրենքի մարդիկ, հիմա աշխարում էլ ում վստահ ես։ Ահա այնտեղ է իմ երիտասարդ տերը, դեմքին մահացու մեղքը դրոշմված։ Ինչ է անում այստեղ, ինչու նրան չեն ծեծում, ինչու շան նման չեն վռնդում, այն էլ մայրն է, գիշատիչ թռչունը, պառավ ձին, այնտեղ, այնտեղ, ինչու նրանց չեն վռնդում։ Ախա, մտածեց հետո, ճիշտ է, եթե վռնդեին բոլոր նրանց, ովքեր մեղք են գործել, եկեղեցին դատարկ կլիներ, բայց դրանք, ախ, դրանք, ատում եմ նրանց, կծեցեի մինչև արյուն լվիկ լինեին, բայց ես չարչեմ, այսօր ուշ վերադարձա, որովհետև նորոգում էի երեկվա ջրհեղեղից վնասված փարախը, հետո վերադարձա, տեսնեմ ջովանն անճաշ է պատրաստում, կեղտոտ, տանջված, տխուր, նրա համար տոն չկա, մայրու որդի դուրս են եկել, իսկ նա աղախինը մնացել է տանն ու աշխատում է։ Տեղն է քեզ, սատկես դու կորուսյալ կին, բայց խղճում եմ այդ կնոջը, աստված ինձ օգնի, խղճում եմ, նրան վատ խոսքեր ասացի, չպատասխանեց, չէ որ վերջի վերջոնա տիրուհին է, իսկ ես մշակը, գարնանային թռչնակ, ինչ մեղք ունեմ, որ քեզ վիրավորում եմ, չեմ ուզում քեզ տեսնել, բայց խղճում եմ, ահա եւ վերջ։ Լավ, լսենք, թե ինչ եք հարուզում այս ճնճղուկի նման քահանան։ Իրոք, ոնց որ բնում երկող ճնճղուկ լինի։ Սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, փոքրիկ գունած ձեռքերը թափահարելով, ասում էր երիտասարդ հոգևորականը իր մեղմ լոգոդուրական խոսվածքով, որն իսպաներենին է նման։ Հավատն առ Սուրբ Տիրամայր հավատներից ամենավեհն ու կատարյալն է։ Նա, այդ բարի կինը, տիրոջ դուստրը, հարսն ու մայրը, համբարձվեց երկինք, շողարցակ ու անուշաբույր, ինչպես վարդի ամպ, և իր փառավոր տեղը գրավեց հրեշտակների ու սերով բեների միջև։ Ահա քահանա Էլիասը, մտածում էր Ջակոբեն, դեպի խորանը շրջելով իր շիլ աչքերը, որոնք փոքրիկ եկեղեցու լուսավորության մեջ կարծես մետաղից լինեին։ Ահա ձեռքերը խաչած, ահա այդ կաթնատանները չընկած քահանան։ Նա բացի բարություն քարուզելուց էլ բան չգիտի, չնայած սուրբ գրքեր ունի ու կարող է մարդկանց կայծակ նահարել։ Ահ, եթե նա սպառնար Ջովաննա Էրային, հիմա կարծես երազի մեջ լինի։ Ոչ ոք երբեք չի ասել, որ չի ստացել աստվածային շնորը, որ իսկական հավատով հայցել է սուրբ աստվածամորից։ Նա, Հովտաշուշանը, Երիքովի առեղծվածային վարդը, շարունակում էր փոքրամարմին քարոզիչը ուղիղ կանգնած դեղին ամբյոնի վրա, բայց մարդիկ սկսում էին հոգնել, կանայք, որոնք հավաքված էին գետնին, ինչպես յուղածաղիկներն ու կակաչները հողի վրա, շարժվում էին, շրջվում, այլևս ուշադրությամբ չէին լսում։ Երիտասարդ քահանան հասկացավ և ավարտեց քարոզը, օրհնելով հովիվներին, որոնք լսեցին աստծո խոսքը, մտածելով իրենց և մյուսների մասին։ Այդ ժամանակ քահանա Էլիասը արթնացավ իր երազից և շարունակեց պատարակ մատուցել։ Հավանաբար միայն նա և Իսիդորո Պանեն էին համակ ուշադրությամբ լսել քարոզը։ Իսկ պատարակի ավարտից հետո որսորդը սկսեց հոգևոր երգեր երգել իր զրնգուն ձայնով, որը կարծես ծաղկած մամուռից կարմրած միայնակ ժայռերի միջով սլացող վճի տարվակ լիներ։ Երիտասարդ քարոզիչը զմայլված լսում էր այդ զրնգուն և հնչեղ ձայնը, Եվիսի դորոյի երկար մորուքով և քնքուշ հայացքով ծերունու երբարը, ոսկե համրիչով, փաթաթված բարակ մատներին, նրան հիշեցնում էր հռոմում տեսած ուխտավորների արձանները. Ցանկություն հայտնեց ծանոթանալ հետը, և քահանայել յասևորսորդին կանգնեցրեց եկեղեցու շեմին։ Ջակոբեն նայում էր, տեսնելով, որ ընկերը կանգնել է հոգևորականների հետ, անտանելի նախանձ ապրեց։ Հրապարակի մեջտեղում սպասեց, որ հասնի իրեն, և ասաց. «Զանգապաններդ կտրվեն, դրանք ձեզ ինչ էին ասում»։ «Ցանկանում էին, որ իրենց հետ ճաշեմ»։ Ոչ առանց որոշակի սնապարծության ասաց Իսիդորոն. «Ահ, ուրեմն ուզում էին, որ ճաշեք իրենց հետ, գարնանային թռչնակ, ոնց որ թե կարևոր դեմք եք դարձել»։ «Դե լավ, ինձ հետ եկեք»։ «Դեյասների մոտ»։ «Երբեք»։ Վախեցած ասաց Իսիդորոն. «Ոչ, այսօր ես այդ գրողի տարածների հացը չեմ կիսի, ոչ. Ես իմ տանն եմ ուտում, եկեք»։ Նրան տարավ քրոջ տուն։ Կեսօրն անցել էր, արևնայրում էր փոքրիկ փողոցները, որտեղ ցեխը չորացել էր։ Ծառերից գոլորշի էր բարձրանում դեպի երկնքի կիզիչ կապույտը։ Մարդիկ տուն էին վերադառնում։ Հովիվների ծանր քայլերը զնգում էին գետաքարերի վրա։ Տոնական հագուստներով երեխաները նայում էին պարիսպների վրայից, կրնկի վրա բաց դռներից երևում էին մութ խոհանոցները, որտեղ հսկայական մեդալների պես փայլփլում էին պղնձե կացաները։ Դեղնավուն ծխի պարույրները գալարվում էին ժանգոտ օդում։ Սովորաբարան մարդաբնակ մի բակից ժամանակ առ ժամանակ լսվում էին ակորդիոնի տառապալից հնչյուններ, որոնք կարծես գետնի տակից էին դուրս գալիս, ծեր, թախծոտ փերու գործիքից։ Ողջ գյուղի տրամադրությունը տոնական էր, թեև այդ տոնական տրամադրությունը, այդ բաց դարպասները, այդ ծխի գալարները, նոր հագուստների մեջ իրենց տեղը չգտնող երեխաները, այդ ակորդիոնի ձայնը, աստվեր տնակներն այդ այրող լույսի մեջ խորունգ թախիցով էին համակված։ Ջակոբեն որսորդին ուղեկցեց քրոջ տուն, ու միասին ճաշեցին։ Այրի և անզավակ կինը պաշտում էր եղբորը, և նրան դեռ անվանում էր եղբայրիկս։ Թեև նա սիրում էր բոլորին, և նրա աչքերը մի քիչ շիլ, անորոշ գույնի, հոսուն և վճիտ, ինչպես լուսնից լուսավորված երկու փոքրիկ լճակներ, կարծես կրծքի երեխայի աչքեր լինեին։ Նա չարը չէր անտեսում, բայց վախենում էր միայն այն մտքից, որ մարդիկ կարող են չար գործել։ Նա որոշ ժամանակ Ջովաննայի կատնամայրն էր եղել, և նրան խիստ վշտացրել էին նրա ամուսնալուծությունը ու նոր ամուսնությունը, թեև ամեն դեպքում օժիտի համար գումար էր տվել նրան։ Եղբայրը միշտ կատակում էր հետը. «Ահա մեր ընկեր Իսիդորոն, որ ցանկանում է ամուսնանալ, եկել է քեզ հետ խորհրդակցելու»,  ասաց նրան։ «Օրհնված լինես, Իսիդորո պանե, ճիշտ է, որ ցանկանում ես կին գտնել»։ «Դե վերջ, վերջ», բարեհոգաբար պատասխանեց որսորդը։ «Ախ, չեք ցանկանում կին գտնել»,  բղավեց Ջակոբեն, դեռ ուժեղ ատամներով պոկելով մի կտոր տապակայից, որ բռնել էր երկու ձեռքով։ «Կեղտոտ կենդանի եք, բանն այն է քույրիկս, որ նա սիրուհիներ ունի»։ «Այ դրան չեմ հավատում»։ «Թե խապում եմ ինձ երկնքում տեսնես»։ «Այո, նա սիրուհիներ ունի, որ նրա արյունն են ծծում»։ Կինն ու Իսիդորոն ծիծաղեցին անմեղ արարածների ծիծաղով, հասկանալով, որ Ջակոբեն տզրուկներին էր ակնարկում։ Մշակը շարունակեց իր սուր դանակով կտրտել միսը, որը պահել էր ատամներով ու ձախ ձեռքով, բողոքելով, որ այնքան կոշտ է, կարծես սատանայի ականջ լինի։ Իսկ մյուս երկուսը սկսել էին ամեն փոքրիկ բանի վրա ծիծաղել, սակայն Ջակոբեն չէր ծիծաղում։ Չգիտեր ինչու, բայց լավ տրամադրությունը, որ ուներ երկու ժամ առաջ, անհետացել էր։ «Հետո ձեզ կտանեմ իմ պալատը տեսնելու, մի քանի օրից պատրաստ կլինի, և եթե ցանկանայի այն վարձով տալ, արդեն վարձակալներ կունենայի, բայց վարձով չեմ տալիս»։ «Ոչ, ես ինքս եմ ապրելու այնտեղ»։ «Ուրեմն ծառայությունը թողնելու ես»։ «Այո, կթողնեմ ծառայությունս, շուտով»։ «Բավական է, ինչքան աշխատեցի»։ «Արդեն 40 տարի աշխատում եմ, գիտեք»։ «Այո, 40 տարի»։ «Ոչ ոք չի ասի, որ գողացել եմ այն գումարը, որով ծերությունս եմ ապահովելու»։ «Ամուսնանալու ես»։ «Պահ, իսկ ինձ ով կուզի»։ «Ես ինքս կթքեի այն երիտասարդ կնոջ դեմքին, որ նից կնդուներ»։ «Իսկ ծերերին չեմ ուզում»։ «Չէ,
Խմեքիսի դորոպանե, դու ինձ կհարբեցնես, բայց դե լավ, տոն է, ամուսնական զույգի կենացը։
Ինչ զույգ?
Ջակոբե Դեյասի և Բակիսիա Էրայի,
ասաց որսորդը, որը մի քիչ գինով ցածեր։ Ջակոբեն փորձեց նետվել նրա վրա։
Կսպանեմ ձեզ,
բղավեց աչքերը զայրույթից կանաչած։
Ախ, ախ, մարդասպան։
Լռեք, շ, այդպես չի կարելի խոսել, ասաց մորակույր Աննա Ռոսան։ Ջակոբեն երկու բաժակ գինի խմեց և սկսեց մի քիչ արհեստական օրեն ծիծաղել, նայելով քրոջն ու որսորդին։
Գիտեք ինչ, դուք երկուսդ ամուսնացեք, Իսիդորո պանե, քույրս հարուստ է, հետո էլ չես տեսնում ինչ թարմ է, կարծես վայրի վարդի կոկոն լինի, ասում են, որ նա հրաշագործ բույս է գտել, և դրանից քսուկ է պատրաստել, որ մաշկը թարմ է պահում։
Աստված քեզ օրհնի, այնքան տարօրինակն ես, ասաց կինը։
Այո, ամուսնացեք, ես համաձայն եմ, քույրս հարուստ է, այն ինչ իմն է նրանն է, որովհետև ես նրանից շուտ եմ մեռնելու։ Չգիտեմ ինչու մտածում եմ, որ շուտ եմ մեռնելու։ Կարծում եմ, ինձ կսպանեն։
Դե վերջացրու, գինին է, որ այսօր սկսում է սպանել քեզ։
Եղբայրիկս ի՞նչ ես ասում։ Հանուն քավարանի խեղճ հոգիների, այդ ի՞նչ ես ասում, սարսափած բացականչեց քույրը։
Դու թշնամիներ չունես,
նկատեց որսորդը։
Հետո էլ զենքից ընկնում են նրանք, ովքեր զենք են բարձրացրել։
Ես բարձրացրել եմ,
պատասխանեց Ջակոբեն լրջորեն, բերանը թաքցնելով ձմերուկի կտորի հետևում։
Այնքան անմեղ արարածների դեմ, չեք հասկանում ինչ է,
ոչխարների ու գառների,
բարձրացրեց ձմերուկի վարդագույն արյան մեջ թաթախված դեմքը ու ծիծաղեց։ Հետո գնացին նոր տունը տեսնելու, երկու հարկ ուներ, չորս լայն արձակ սենյակ, մեկ խոհանոց և մեկ ախոր, բայց դա բավական էր, որ Ջակոբեն և բոլոր գյուղացիները այն պալատ անվանեին։
Ապասա, իսկ այս մեկը,
ասում էր Ջակոբեն մատնացույց անելով ամեն մի անցք, և նրա հարթ առանց հոնքերի դեմքը երիտասարդանում էր։
«Քրոջս կնության առեք», կրկնում էր նա, «սա ձեր տունը կլինի»։
«Դու ինձ ծաղրում ես»,
պատասխանեց որսորդը։
«Ինձ ծաղրում ես, որովհետև աղքատ եմ»։
Նա անհամարձակ քայլում էր փայտե հատակի վրայով, մինչդեռ Ջակոբեն երկաթյա կրունկը խփում էր գետնին, բավականություն ստանալով դատարկ, թարմ կրի բույր արձակող սենյակներում արձագանքը լսելուց։ Մի պահ երկու տղամարդիկ կանգնեցին պատուհանի մոտ, որի քարե պատուհանագոգ այրվում էր արևի տակ։ Քանի որ տունը բարձունքում էր, պատուհանից երևում էր շագանակագույն գյուղը, կարծես այրված ածուխի կույտ ծառերի կանաչ քողի տակ։ Դեղին բարձրավ այրը, մոխրամանուշակագույն վիթխարի սվինքսները, կանգնած կիզիչ արևի տակ։ Եկեղեցու զանգը շարունակում էր հնչել, և այդ երկնագույն ու կրակի պես այրող կեսորի անդորի մեջ այդ ձայնը, որ թրջկոտում էր քարից մետաղ, թվում էր գալիս էր շատ հեռվից, այդ սվինքսների սրտից, որտեղ մի աժդահա, քնկոտ քարհատ էր զայրացած աշխատում։
«Ուրեմն ինչու՞ չեք ցանկանում քրոջս հետ ամուսնանալ»,
նորից հարցրեց Ջակոբեն պատուհանից դուրս նայելով։
«Սա նրա տունը կլինի, սա ննջասենյակը կլինի, այստեղ, այս պատուհանին կարող եք նստել գարնանային թրջնակ, կարող եք ծխամորթ ծխել»։
«Ես չեմ ծխում, ինձ հանգիստ թող»,
անհամբեր ասաց Իսիդորոն, քանի որ մշակի խոսքերը սկսել էին նրան ցավ պատճառել։
«Ես չեմ կատակում ձեր մողես»,
բացականչեց Ջակոբեն,
«բայց դուք այնպիսի մուրացիկ եք, որ նույնիսկ չեք էլ մտածում, որ չեմ կատակում»։
«Լսիր», ասաց Իսիդորոն, «այսօր դու ինձ հյուրասիրել ես և մտածում ես, որ դրա դիմաց կարող ես իմ հաշվին զվարճանալ. ավելի լավ է ինձ հանգիստ թողնես, եթե ցանկանում ես, որ քեզ երախտապարտ մնամ»։
Ջակոբեն հայացքը հառեց նրա վրա, նորից ծիծաղեց և ասաց.
«Հիմա գնանք խմելու»։